Og så nåede vi frem til en vejrudsigt, der er sol de fleste steder, dog blandet med regnbyer mest i den sydvestlige del af landet. Temperaturerne ligger mellem 5 og 8 grader, og det er blæsende vejr. Nu sender vi programmet Aflyttet, som i dag meget apropos handler om internettet og ophavsretten. Om en time, når programmet er slut, går folk nemlig på gaden i protest mod ACTA, en aftale, de vil forsøge at bremse piratkopiering. Verden er Anders Kjærulf.
Velkommen til Aflyttet, programmet, der iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvordan det så end ser ud, så sidder det der i hvert fald på mig, din vært, Anders Kjærulf, for jeg har i dag besøg af blomsten af Danmarks digitale ungdom i form af Henrik Sjolo og Troels Møller fra bitbureauet.dk. Velkommen til jer to.
Tak skal du have. Tak.
Mens vi sidder her og taler, så er der sandsynligvis en frygtelig masse unge mennesker, der er på vej ind mod centrum af København, Aarhus og Odense for at demonstrere mod noget, der hedder ACTA. Her i København der er der over 10.000 tilmeldte på Facebook, og de samles altså kl. 15 på Israels Plads for at demonstrere. Henrik Sjolo, hvad er det, der skal demonstreres imod?
Det er imod den her internationale handelsaftale, som Danmark underskrev den 26. januar, og som går ud på at maksimere håndhævelsen af intellektuel ejendomsret, eller det vi i Danmark kalder immaterielle rettigheder.
Det lyder godt nok vanvittigt kompliceret. Kan det siges nemmere?
Det er vanvittigt. Vi snakker det, der hedder ophavsret. Det er, at man har ret til de ting, man har skabt som kunstner eller virksomhed, patenter og den slags ting.
Det lyder meget rart. Hvorfor demonstrerer mod det?
Det er ikke så meget, vi demonstrerer ikke mod ophavsretten eller imod patenterne som sådan. Vi demonstrerer mod den måde, som den her aftale er blevet til, og vi demonstrerer mod indholdet af aftalen, som har konsekvenser for ytringsfrihed og privatlivets fred og retten til en retfærdig rettergang på nettet. Og så demonstrerer vi mod det hele den tendens, som den her aftale er en del af, som er at lave lovgivning, som kontrollerer nettet og som begrænser friheden på nettet.
Men Troels Møller, bitbureauet, I har haft en ret central rolle også på internet. Hvad har I foretaget på nettet i forbindelse med ACTA?
Jamen altså, vi lavede jo den her side, der hedder acta.bitbureauet.dk, sådan ligesom for at informere om, hvad er op og ned på den her aftale, fordi der herskede en del misforståelser også. Og der forklarede vi, hvad der er problemerne og hvad der ikke er problemerne. Og ellers så har vi været med til at arrangere den her demonstration sammen med nogle andre forskellige græsrodsorganisationer, blandt andet fagforeningen Prosa. Og ellers så prøver vi bare at debattere ACTA og ligesom deltage i debatten. Vi har også afgivet et høringssvar til en høring, der skal være, og nogle andre ting. Så vi prøver ligesom at få sat fokus på, hvad der er problemerne ved det her.
Vi vender os tilbage lidt om det, mere om det her om lidt, fordi jeg vil bare lige sige, at du har stillet ind på Aflyttet. I dag handler det blandt andet om censur på internettet, om det her ACTA og den overvågning, der følger med. Og til sidst i programmet, der skal vi besøge en mand, som aflytter politiradioer og sender det ud på sit website, tilsat lidt blød ambient musik. Her i studiet, der har jeg besøg af to medlemmer af bitbureauet.dk, det er Henrik Sjolo og Troels Møller. Bitbureauet, I kalder jeg for en uafhængig internetpolitisk tænketank og en interesseorganisation for internettet. Og noget af det, vi skal tale om i dag, det er den her ACTA, som er en EU-handelsaftale, som der er blevet talt rigtig meget om her på det sidste. Noget af det, I har lavet på bitbureauet, det er, at I har lavet sådan en meget direkte adgang til de politikere, der skal beskæftige sig med det. Kan I prøve at beskrive, hvad det er, man kan gøre på jeres site?
Det man kommer ind, hvis man går ind på acta.bitbureauet.dk, så kommer man ind på en side, hvor vi på sådan meget hurtig og nem façon forklarer, hvad vi mener, der er problemerne ved ACTA. Og vi har sat det op i sådan et design, som gør det lækkert at se på sin iPad. Og sådan. Så det skal ligesom være så nemt som muligt at blive politisk aktiv omkring den her problemstilling. Og så har vi, fordi da ACTA blev underskrevet, der kom der sådan en rammeskrig på Facebook og på nettet generelt. Og der forlød en masse rygter om, hvem der havde stemt for ACTA, hvem der havde stemt mod ACTA. Og der blev byttet om på, hvem der i virkeligheden havde stemt for og imod. Sådan, så for eksempel hele den grønne gruppe blev opfattet som blandt andet SF i Europaparlamentet, blev opfattet som om, de havde stemt for ACTA på basis af en afstemning, hvor de havde stemt for en resolution mod ACTA. Så vi ville gerne ligesom klare det her billede op og og ligesom pege de rigtige steder hen og sige sådan, hvis du vil overbevise nogen om, at de skal stemme imod ACTA, så skal du ringe til Jens Rode, og du skal ringe til Bent Bentsen, og så har vi ligesom sat det op, så man tydeligt kan se, hvem der vil være for, og hvem der vil være imod.
Det er jo allerede rasende kompliceret at høre på det her, når man sådan prøver at forklare, hvad det er, det går ud på, ikke? Men altså, det I har gjort, det er i hvert fald muligheden for, at man kan direkte skrive til de politikere nede i EU-parlamentet, som skal eller ringe til dem. Mm. Jeg har simpelthen lagt deres telefonnummer ud også.
Deres kontortelefon, ja.
Deres kontor, så er det sådan et direkte nummer op til dem, som du ringer bare og så, goddag, det er Bent Bentsen.
Ja.
Har I testet det af?
Ja. På den måde, at der er rigtig mange, der har brugt vores hjemmeside. Den eksploderede. Vi lancerede den om søndag. Altså, Danmark skrev under om torsdagen. Vi lancerede den her side søndag aften. 8 minutter inden håndboldkampen mod Serbien var overstået. Det vil sige, at der skete ingenting i 8 minutter, og så eksploderede den. Og så dagen efter, så sendte Jens Rode via Venstres pressetjeneste en pressemeddelelse ud, som kraftigt opfordrede os til at lukke den her side, fordi hans telefon var smeltet dernede.
Mm. Det kan man godt forestille sig, at det går der ret lang tid mellem, at Jens Rodes telefon den smelter. I er også blevet klonet, ved jeg, noget af det, I har lavet på nettet. Det er faktisk blevet lavet til andre lande også, fordi det her det er jo en stor europæisk ting.
Ja, blandt andet så er der en tysk organisation, der svarer til os, bare meget større, som hedder Digitale Gesellschaft, som har, de bad os, om ikke de måtte få kildekoden til vores side, og så sagde vi selvfølgelig, må I det er open source, og så sendte vi det derned, og så har de oprettet en tilsvarende tysk side, men hvor vi har 12 europaparlamentarikere, så har de 99 europaparlamentarikere, så deres side er væsentligt længere end vores, og der er mange flere parlamentarikere, man kan ringe til.
Så det er simpelthen jeres skyld, at i øjeblikket så kimer telefonerne som gale nede i EU i øjeblikket. Det er simpelthen på grund af jer. Det skal man bare vide, hvis man sidder nede i EU på dem, tager ikke og træt af al den her ringen for ørerne, så er det simpelthen på grund af bitbureauet.dk. Men jeg synes lige, vi skal høre lidt fra den anden side af det her, hvad det her ACTA det sådan går ud på. Vi har nemlig fået fat i visestatsadvokaten i afdelingen for særlig økonomisk kriminalitet, som alt det her med copyright og rettigheder og sådan noget hører under. Her i telefonen, der har vi visestatsadvokat ved statsanklageren for særlig økonomisk kriminalitet, Erling Vestergaard. Og Erling Vestergaard, noget af det, du ved noget om, det er det, der hedder ACTA. Kan du prøve at beskrive, hvad er ACTA for noget, for folk, der ikke ved, hvad det er?
Ja, ACTA er en handelsaftale, som blev forhandlet igennem nogle år og blev færdig i 2010. EU var en af forhandlingsparterne, og så har der været USA, Canada, Mexico og en række andre lande rundt omkring i verden. Og de blev så enige om nogle nye regler på området for håndhævelse af ophavsrettigheder, varemærker, patenter, geografiske oprindelsesbetegnelser og lignende. Alt det, vi kalder immaterielle rettigheder. Og det var fordi, at man havde ment igennem nogle år, at der kunne være behov for at hæve de internationale standarder, der allerede var gældende og havde været gældende siden midten af 90'erne, og som var blevet etableret i forbindelse med at vi har fået sådan mere fri handel rundt omkring i verden. Men der var altså en række af de her lande, der mente, at de erfaringer, man havde gjort sig i de senere år, de nu også skulle udmønte sig i et højere beskyttelsesniveau, end det, der havde været kendt hidtil.
Og det her højere beskyttelsesniveau, kan du prøve, altså hvad betyder det?
Ja, det er sådan, at immaterielle rettigheder kan håndhæves på forskellige måder. Der er det, vi kalder civilretlige håndhævelsesinstrumenter. Det omfatter fogedforbud, indhentelse af oplysninger, sikring af beviser og lignende. Så er det også sådan noget som den erstatning, der skal betales, hvis nogen krænker en andens rettighed. Så når det i en domstol bliver lagt til grund, at der er sket den her krænkelse, så skal der udbetales en erstatning. Det er det, vi kalder civilretlig håndhævelse. Så er der også en håndhævelse, som foretages af toldmyndighederne rundt omkring i verden. Det foregår også i Danmark, hvor toldmyndighederne kan gribe ind over for import af varer og produkter, som er i strid med de her regler. Og så er der også strafferet. Det er sådan, at hvis man forsætteligt eller i Danmark også groft uagtsomt overtræder de her regler, ja, så kan man også straffes for det. Og det er de klassiske måder, man kan håndhæve de her regler på. Så ACTA handler sådan set om civilretlig håndhævelse, toldmæssig håndhævelse, strafferetlig håndhævelse. Den handler ikke om, hvad er en opholdsret? Hvad er et varemærke? Hvad er en beskyttelse af vin som en geografisk oprindelsesbetegnelse? Hvordan får man et patent? Det handler ACTA slet ikke om. ACTA, den bygger bare oven på alle de rettigheder, der gælder i forvejen, og så siger, hvis du har en rettighed, så giver ACTA nogle muligheder for, at den kan håndhæves på de der måder, jeg sagde. Har du ingen rettighed, så kan du ikke bruge ACTA. Det er sådan set det, der er udgangspunktet i den. Så ACTA ændrer ikke noget ved, hvad er rettigheden, og hvad er ikke rettigheden, der skal håndhæves.
Rettigheder og det ene og det andet, det er stadigvæk, altså for mig at høre ret lange råd på de her ting. Altså det, og hvad har det at gøre med sådan noget smart noget som Bitbo? Altså, hvad går den her konflikt ud på?
Konflikten går ud på, at helt grundlæggende, så er der en konflikt mellem internettet og den måde, det udvikler sig på, og hvordan kultur spredes og så videre på internettet, og så hvordan ophavsrettigheder håndhæves. Altså, også i Bitbureauet fokuserer jeg ikke så meget på de problemer, der er med patenter eller piratkopier af tasker og så videre. Vi ser ret meget kun på det, der handler om, hvad der sker på internettet. Og vi mener, at det er en forkert vej at gå og stramme de her ophavsrettigheder og håndhævelserne af dem på internettet, fordi det er ikke det, der er brug for. Der er brug for en nytænkning af ophavsrettighederne, så de passer til internettet.
Men Erling Vestergaard, han siger jo netop, altså det, der er ikke noget nyt i det her. Det er bare de samme rettigheder, der skal håndhæves osv.
Ja, men der er problemet, at hvis vi underskriver ACTA, eller nu har vi underskrevet ACTA, hvis vi ratificerer ACTA, så har vi bundet os til den måde, ophavsretten og patentretten osv. fungerer i dag, som er meget stramt. Så hvis vi på et tidspunkt faktisk finder ud af, politisk set, at ophavsretten ikke rigtig stemmer overens med internettet, det er det, vi mange, der har ment i meget lang tid. På et eller andet tidspunkt er der også nogle unge mennesker, som kommer ind i politik og måske er vokset op med internettet. De indser, at vi bliver nødt til at ændre ophavsretten. Hvis vi så har skrevet under på ACTA, så står vi med det problem, at vi faktisk ikke kan tillade os at ændre tingene i den rigtige retning.
Den her ballade omkring ACTA, det er jo ikke kun noget, der foregår her i Danmark. Det er over hele Europa. Vi skal bare lige prøve at høre en lille smule lyd fra en ACTA-demonstration fra Europa. Den er fra Tyskland, den her.
Wir sagen erst, was wir meinten, damit die wissen, woher die Grüße kommen. Hallo!
Hallo!
We are...
Det her, det er en demonstration fra Tyskland, og vi skal lige huske at sige, at der faktisk også er demonstration i Danmark i dag. Det er i Aarhus, Odense og København.
Og Aalborg, ja.
Og Aalborg også. Ja. Nå, ja, men det er i hvert fald, det er stort set over hele landet, hvor folk de mødes klokken 3 for at demonstrere mod det her ACTA. Den her sag, den virker som noget, der virkelig kan samle folk både på nettet og få dem til at gå på gaden. Jeg er bare nødt til igen at spørge, hvorfor går I så meget op i noget, der hedder en anti-counterfeiting trade agreement fra EU, som normalt er noget, der får unge mennesker til at synes, at det lyder vanvittigt kedeligt. Hvorfor går I så meget op i det her?
Jeg tror, for mit vedkommende, så er det et spørgsmål om, at da de første blips kom på radaren om ACTA, det var i 2007, Der gik det op for nogle bloggere rundt omkring, at der blev forhandlet den her aftale, man kan sige, i forvejen så er ophavsret i international sammenhæng forhandlet under FN i en organisation, der hedder WIPO, som hedder World Intellectual Property Organization. Og den organisation er, altså der er en blogger, der hedder Cory Doctorow, som har kaldt WIPO, han siger, at den organisation er for dårlig copyright-lovgivning, hvad Mordor er for ondskab i Ringenes Herre.
Det var ikke så lidt.
Det siger lidt om ACTA, at vi hellere vil have, at det foregår i WIPO, end i det forum, som ACTA foregår i. WIPO har den der den kvalitet, at det er transparent, at man som NGO eller som offentligheden har adgang til forhandlingerne, de har adgang til dokumenterne, det er muligt at følge med. Og det gør selvfølgelig, at det er virkelig irriterende for de rettighedsindustrilobbyister, der vil maksimere ophavsretten. Fordi der er alle de her irriterende forbrugerorganisationer og menneskerettighedsorganisationer osv., som siger sådan, det kan godt være, at I vil maksimere de her rettigheder, men der er nogle mere grundlæggende rettigheder, I også bliver nødt til at respektere. Og der har de så formået at flytte de her forhandlinger ud af WPU og ind i et hemmeligt forhandlingsklima, hvor det kun er en masse i-lande plus Mexico og Marokko som repræsentanter for u-lande. Og hvor der ikke er repræsentanter for NGO'er, for eksempel.
Jeg skal bare lige huske at sige, at du er stillet ind på Radio 24/7. Programmet her, det hedder Aflyttet, jeg hedder Anders Kjærulf. Og med mig i studiet i dag, der har jeg Henrik Schulo og Troels Møller fra Bitbureauet. En internetpolitisk tænketank, kalder jeg også. Men det, du fortæller mig der, det er, at problemet med ACTA, det er, at processen omkring den har været ekstremt udemokratisk. Altså, at man ikke har haft noget indblik i den.
Præcis.
Ja, så er der også hele det her problem med, at selve formuleringen er meget vag og meget sådan, hvad skal man sige, bredt formuleret. Det er svært at gennemskue, hvad det rent faktisk kommer til at betyde. Altså, det er lidt vildt, at vi bare skal tage Pia Olsen Dyhr, handelsministerens gode ord for, at den ikke vil komme til at betyde noget i Danmark, fordi at det er svært at gennemskue det der sprog, der er i aftalen, også for juristerne. Så derfor så er det en anden kritik af det. Altså, det er virkelig uforståeligt for alle i virkeligheden.
Men jeg er nødt til lige igen, bare lige for nu jeg har to mennesker, der er så meget inde i det, som I er. Fordi det er noget, man nævner hele tiden, det her. Og det er stop, der er stop-akta over hele internettet lige i øjeblikket. Hvad kommer det her til at betyde for mig, som er så grimt, at jeg er nødt til at gå på gaden her om en times tid?
Helt konkret, så er der en af de ting, som er helt klart i ACTA-aftalen, det er noget, som det Erling Vestergaard også snakkede om i indslaget før, som handler om erstatningsansvar. Og der tilskynder ACTA til at man skal udmåle erstatningsansvar. Lad os sige, at du har downloadet et eller andet stykke musik, eller spillet et eller andet over Groove Shark, eller et eller andet, så den måde, hvis en rettighedshaver kommer efter dig, og med et sagsanlæg, den måde, din erstatning til ham skal udmåles på, det er efter det princip, der hedder et tabt salg. Det vil sige, for hver gang du har krænket nogens ophavsret, skal du betale rettighedshaveren, hvad han ville have kunne sælge sit værk for. Det vil sige, hvis du har spillet et eller andet for 1000 mennesker, som du ikke har ret til, så skal du betale ophavsretshaveren 1000 gange det nummer er værd, for eksempel. På internettet kan det jo meget, meget hurtigt løbe op i sådan et virkelig vanvittigt beløb for en krænkelse, som i virkeligheden ikke har skadet nogen, eller som heller ikke er blevet begået i en eller anden form for økonomisk sammenhæng, hvor du ikke har tjent penge på det.
Altså, de fleste mennesker krænker jo, kan man sige, i den form ophavsretten konstant, i og med, at de sidder og lytter til musik på YouTube, for eksempel. Eller et eller andet sted. Altså, men det får de jo ikke nogen regninger ind ad døren for.
Men nej, men det er så perspektivet i ACTA er, at man ved at maksimere håndhævelsen kommer til at lægge et pres på både udbydere af internet, men også af dem, der udbyder internetservices, det vil sige YouTube og Facebook osv., til at begrænse muligheden for at kunne kommunikere, fordi at de vil være bange for at blive mødt af sagsanlæg på basis af de her erstatningsansvar, og så på basis af det, der hedder medvirken til ophavsretskrænkelse, som der i ACTA skal være strafansvar for, hvor det er at du lige pludselig som man kan sige som mellemmand, som den der ligesom leverer ledningen, som musikken flyder igennem, også skal stå til ansvar for det der flyder igennem ledningen.
Mm-hmm. Altså måske mere klart formuleret kan vi sige, at vi skal gå på gaden mod ACTA i dag, fordi ACTA er også et symbol på hele den her retning, som underholdningsindustriens lobbyorganisationer gerne vil have. At vi skal regulere internettet i en bestemt retning. ACTA er jo ikke den eneste. Altså det er sådan en samlet tendens, også med SOPA, som vi så i USA, hvor folk gik på gaden og faktisk fik det bekæmpet grundigt, men også til situationer herhjemme, som for eksempel brevmodellen, hvor man gerne vil indføre en model, hvor man skal overvåge brugerne og så sende breve til dem, hvis man kan se, de har piratkopieret, som der også er en masse problemer i. Altså, det er et symbol på en retning, som vi ikke skal gå ned af i forhold til, hvordan internettet skal bekæmpes. Så derfor så hedder demonstrationen også mod ACTA for et frit internet.
Vi skal lige lytte igen til den anden side af det her ACTA, for vi har talt med en af dem, som har næsen helt nede i de her ACTA-papirer. Det er visestatsadvokat Erling Vestergaard, og han mener slet ikke, at der er så meget at være bekymret for. Yeah. Hvis nu den her, hvis ACTA bliver gennemført, den er jo sådan set vedtaget, nu skal den igennem Europaparlamentet, som jeg har forstået det, hvad kommer det til at betyde her i Danmark?
Det er sådan, at EU har allerede primært i 2003 og 2004, men faktisk løbende i de sidste 10-15 år, etableret en lang række regler, som ligger højere end det gennemsnitlige internationale standard på det her område. Så når vi snakker det civilretlige håndhævelse og den toldmæssige håndhævelse, så indeholder ACTA ikke noget nyt i forhold til det, der allerede gælder i EU i dag. På det strafferetlige område er det sådan, at EU-kommissionen fremkom med et forslag i 2005 om, at der på samme måde som på det civilretlige og på det toldmæssige område skulle laves nogle fælles EU-regler for det her område. Det var der egentlig mange, der syntes var en god idé, men det blev ikke til noget, fordi der var en diskussion om, havde EU overhovedet kompetence til at fastsætte sådan nogle regler. Det har EU i dag med Lissabon-traktaten, der trådte i kraft den 1. i 12.2009, der fik man den her kompetence. Det kan være, at vi får sådan nogle regler på et tidspunkt. Men så der er sådan set ingen regler i EU om det strafferetlige. Så der kan godt være lande i EU, som skal ændre deres lovgivning som følge af ACTA. I Danmark skal vi ikke ændre den strafferetlige lovgivning, fordi vi har allerede fået regler, som går længere end det, der står i ACTA. Vi har faktisk nogle af de skrappeste regler, som vi kender inden for EU-området på det strafferetlige område. Men der kan godt være lande, andre lande end Danmark, som skal ændre noget i deres lovgivning. Men i Danmark kan jeg sige, der ændrer ACTA faktisk overhovedet ingenting.
En af de ting, der er med ACTA, det er, at det er blevet sådan en, det er blevet en stor sag for ungdommen, som rager rundt på gader og stræder og laver demonstrationer, og der foregår en frygtelig masse ting på internettet under overskriften Stop ACTA. Men den del, de demonstrerer imod, hvad, det er kun en lille bitte del af den her aftale, siger du?
Ja, jeg tror, som jeg har forstået protesterne, så handler protesterne primært om det princip, der står i ACTA, som allerede gælder i Danmark og EU, nemlig at aktivitet på internettet skal sidestilles med aktivitet i den fysiske verden. Så er noget, så at sige, sådan meget simpelt sagt, ulovligt i den fysiske verden, og man så bare gør det på internettet, ja, så er det også ulovligt på internettet. Det grundlæggende princip, det tror jeg, er, i hvert fald i et vist omfang, er noget af det, som protesteres imod. Så ACTA er måske blevet et symbol på et princip, som allerede gælder, men hvor ACTA måske i virkeligheden bare, så at sige, stadfester et allerede gældende princip inden for EU.
Hvad kommer det til at betyde? Nu siger du, at de samme regler skal gælde på internettet som i den virkelige verden. Kan du give nogle eksempler på, hvad det kommer til at betyde af ændringer?
Ja, der kommer ingen ændringer som følge af ACTA i Danmark eller i EU, og det skyldes jo netop, at vi allerede i dag har regler, hvor man kan få, altså de håndhævelsesinstrumenter, der er til rådighed, den fysiske verden er også til rådighed på internettet allerede, som det er i dag. Så det betyder sådan set ingen ændringer i den måde, det er på, men altså det betyder grundlæggende set, at hvis en krænkelse sker på internettet, så skal der betales erstatning på samme måde, som hvis den krænkelse var sket i den fysiske verden. Hvis der ligger nogle beviser på internettet, og er fremlagt på internettet på en eller anden måde, så kan de indhentes i forbindelse med en fodforretning på samme måde, som hvis beviserne befandt sig i den fysiske verden. Hvis man overtræder forsætligt reglerne på internettet, så kan man straffes for den overtrædelse, ligesom hvis man havde gjort det i den fysiske verden. Det er sådan set grundlæggende set det princip, som ACTA indfører, men som faktisk allerede gælder inden for EU og i Danmark i dag. Så der sker sådan set ingen ændringer. Jeg tror, altså protesterne retter sig, som jeg forstår det, primært imod det princip, men det er altså faktisk allerede gældende i dag.
Altså en anden ting, som er det, der måske også er centralt i de her protester, det er jo, at de unge mennesker, der protesterer, de mener jo ikke, at internettet er det samme som den fysiske verden.
Man kan jo sige, at hele immaterielretsområdet er jo et område, der fastsættes, hvor reglerne fastsættes politisk. Og det er jo, at folk kan have forskellige politiske opfattelser af, hvad der skal være beskyttet, og hvad der ikke skal være beskyttet, og hvordan man skal beskytte det. Og det er jo sådan set noget, der fastsættes i sidste ende i en demokratisk lovgivningsproces, hvor efter de regler, der nu gælder om det i de enkelte lande, i EU er det jo så i vidt omfang noget, vi vedtager i EU-systemet, hvor Danmark jo har den stemme, som vi nu har i forhold til Lissabon-traktaten og så videre. Og også i internationale organisationer, FN-organisationer og andet, hvor man forhandler det her, ja, der er det jo en demokratisk proces i princippet, om det enkelte land ønsker at tiltræde det her. Og der er det klart, at der kan være mange mennesker, der har forskellige opfattelser af det her. Og så det er jo ikke sådan, at hele det her område ikke er undergivet den fuldstændig almindelige demokratiske lovgivningsproces. Så man kan vel i og for sig bare kode det ned til, at der er forskellige synspunkter omkring det her, og nu har der altså været, så at sige, politisk flertal for, demokratisk flertal for inden for EU at gennemføre de regler, der nu gælder. Og det er så det, der er kommet til udtryk i ACTA.
Jeg siger mange tak til dig, Erling Vestergaard, visestatsadvokat for statsanklageren for særlig økonomisk kriminalitet. Du lytter til Aflytte. Jeg hedder Anders Kjærulf, og her i studiet der har vi BIT-byrået. Vi har lige hørt den voksne version af sagen om ACTA, man så må sige, fremført ved Erling Vestergaard, visestatsadvokat ved Center for Særlig Økonomisk Kriminalitet. Han sagde jo også til mig, at det slet ikke vil komme på tale, at de her internetudbydere skal være politi for noget af alt det her. Så hvad siger I til alt det her? Skal I så overhovedet ud og demonstrere?
Ja, altså, selvfølgelig skal vi det. Det der med, at internetudbyderne er politi, det er sådan lidt en mærkelig formulering, men det betyder bare, at det er, at internetudbyderne bliver tvunget til at stoppe brugernes brug af internettet. Altså for eksempel har vi lige set, at Grooveshark er blevet spærret i Danmark, hvor ligesom The Pirate Bay og så videre. Altså, at internetudbyderne ikke bare er neutrale udbydere af infrastruktur, men at de ligesom objektivt krænker ophavsretten og skal ind og blokere for brugernes muligheder for at agere på internettet. Og det er jo også det, vi protesterer mod. Altså ACTA er dråben, der fik bæret til at flyde over, men nu kommer vi på gaden mod alle de her tiltag, der sker for at begrænse internettet og censurere det osv.
Men han siger faktisk, der kommer ikke til at ske noget som helst i Danmark lovgivningsmæssigt i forhold til det, vi allerede har. Så hvad er det egentlig, sådan, I hylder op om?
Der er de to, der er det jeg nævnte tidligere, som var, at vi binder os til den lovgivning, vi faktisk har. Vi kan ikke rigtig sådan træde ud af ACTA. Der er ikke sådan et princip om, hvordan man kan sige, sådan minimere lovgivning. Og så er der en ting, som er, det kan godt være, at vi ikke ændrer lovgivningen, men vi kommer til at ændre håndhævelsen af den. At i dag, der håndhæver vi faktisk ikke ophavsretten i noget, der bare minder om konsekvent. Der foregår, som sagt, virkelig mange sådan casual krænkelser af ophavsretten konstant. Og en af de ting, der er kommet frem omkring ACTA, hvor blandt andet Lene Espersen, da hun var udenrigsminister, hun har sagt, og nu citerer jeg, at blandt de tiltag, som er mere vidtgående end de eksisterende regler inden for WTO, kan for eksempel nævnes forpligtelsen til at foretage strafferetlig håndhævelse af myndighedernes egen drift. Og det siger hun til Europaudvalget 7. december 2010. Og det er jo noget andet end det, der sker i dag. I dag der går myndighederne ikke ind og griber ind over for private menneskers ophavsretskrænkelse, medmindre det sker i virkelig grov. Så er det sådan noget med, at man sidder og kopierer DVD'er derhjemme og sælger dem i den blå vis.
Men handler det så i virkeligheden ikke om, at det, I gerne vil have lov til at blive ved med at gøre, det er virkelig sådan noget, der er sådan lidt små ulovligt. I vil gerne have lov til at blive ved med at lytte på det ene og det andet, selvom uden at betale afgifter og sådan nogle ting. Men er det det, I kæmper for? Eller?
Nej, jeg tror, vi kæmper for, at den der gråzone, der er af ophavsretskrænkelser, som er ind imellem det der, der hedder piratkopiering, og det, der hedder lovlig brug. For der er en kæmpe stor gråzone, som er for eksempel citater. Hvis nu jeg laver en video og lægger den på YouTube, hvor jeg tager noget fra en anden video som et citat for at kommentere eller anmelde eller noget, så kan man som rettighedshaver godt beskylde mig for at krænke ophavsretten. Men jeg kan så også forsvare mig med, at det er et lovligt citat. Og der ved den gråzone, der er ind imellem, som i virkeligheden er der, hvor folk har mulighed for at være kreative på internettet, den vil blive meget mindre grå og meget mere sort.
Jeg tænkte på, mens vi alligevel sidder her og venter på den her demonstration, som snart finder sted, så skal vi lige prøve, så vi kunne høre noget musik. Jeg vil høre Linette, producer, over, om du måske kunne starte noget, fordi vi er nemlig inde på Groove Shark herinde, som har fået en særlig rolle her på det sidste. Det vi lytter til lige nu, det er nummer Kraftværk, der hedder Numbers, som vi har hentet ned via en hjemmeside, der hedder grooveshark.com. Den kan vi komme ind på via vores netforbindelse herinde på Radio 24/7. Men det er ikke alle, der kan det.
Ikke mere.
Hvem er det, der er kommet i klemme?
I mandags, der var der en dom i fogedretten på Frederiksberg, som pålagde teleudbyderen 3 at blokere for grooveshark.com. For alle sine brugere. Og den blev så effektueret i onsdags. Sådan så hvis man bruger af 3 mobil eller af 3 internet, så kan man ikke gå på grooveshark.com. Mm.
Grooveshark, det er en voldsomt populær musiktjeneste, hvor man blandt andet kan lave sådan nogle spillelister, man kan tage med sig rundt og sådan noget. Jeg har mange venner, som gør det. Jeg tager, når de skal til fest, så kan de lige logge ind på Grooveshark, og så kan de spille numre direkte fra nettet. Men det er jo også, altså, de betaler jo ikke noget for det.
Det er et spørgsmål, der ikke har været oppe i den her diskussion, faktisk. Det er indtil videre, så er Grooveshark blevet lukket på en påstand om, at Grooveshark ikke har ville forhandle med Koda i Danmark. Og det indtil videre har jeg kun læst Kodas version af den side, eller Kodas side af den historie.
Men det, der simpelthen er sket, det er, at de har fået et fodforbud. 3 har fået at vide, at I må simpelthen ikke give folk adgang til det her Grooveshark. Hvordan effektiverer de, altså, hvordan sørger de for, at folk ikke kan komme ind?
Altså, oprindeligt med de andre sider, der er blevet spærret på samme måde, så har man blokeret ved hjælp af det, der hedder DNS. Populært sagt, så går man ind og river den side af telefonbogen, internettets telefonbog ud, sådan så, at når man skriver thepiratebay.org, så kan den ikke slå op til den rigtige maskine, eller hvad man skal sige. Men 3 har valgt at gøre det på en anden måde. De har valgt at bruge det, der hedder Deep Packet Inspection, hvor de faktisk går ind og kigger i brugerens trafik og overvåger endnu mere nøje, hvem besøger hvad på internettet. Og hvis der er nogen, der prøver at besøge Grooveshark, så bliver de lidt hen på en anden side, hvor der står, at der er blevet lukket. Altså, det er censur, mener vi, og Deep Packet Inspection, som de bruger nu, er endnu værre end DNS-blokering, fordi at det er sådan meget indtrængende i privatlivets fred at gå ind og lure i alle de enkelte pakker af internettrafikken.
Altså, det vil sige, i forhold til, altså, hvis det er DNS-blokering, så går de bare ind og blokerer for, at du kan ikke umiddelbart lige komme igennem via det her site. Ja. Men hvis du laver en deep packet inspection, så går de ind og tjekker hver gang, du går ind og skriver et eller andet, om der nu står Grooveshark der.
Ja, altså det er en meget kritiseret teknologi, fordi den bruges også af undertrykkende regimer rundt omkring i verden til at og hvad skal man sige, for eksempel i Kina, så hvis du skriver Falun Gong, eller søger på noget med Falun Gong, eller et eller andet, så er der sådan nogle systemer, der kan se, at det ord i trafikken, og så lukker de din internetforbindelse, for eksempel. Ikke? Så det er sådan en meget mere invaderende krænkelse at bruge den her teknologi.
Man kan sammenligne, hvis, altså de påbud, som der er, de forbud, der er blevet nedlagt af fodretten indtil videre, har været de her DNS-blokeringer, som man kan svare til også faktisk i praksis, at der er blevet sat et stopskilt op, eller sådan en adgang forbudt skilt, men man kan godt gå udenom det der skilt. Deep Packet Inspection svarer til, at der er blevet sat et pigtrådshegn op, og det er strømførende i forhold til sådan internettrafikken. Nu kan Christian Panton fra Bitbordet desværre ikke være her i dag, men han forklarede helt præcis, hvad det egentlig svarer til. Det svarer til, at der sidder en hacker. Det er det, der hedder et man-in-the-middle-angreb i sådan et hackersprog. At at 3's deep packet inspection-værktøjer sætter sig ind imellem din internetforbindelse og Groovesharks server, og lade som om den er GrooveShark server. At den ligesom sender signaler tilbage, som siger, jeg er GrooveShark, men for øvrigt er jeg ikke GrooveShark, fordi du kommer ind på en side, hvor der står, at du ikke må komme ind på GrooveShark. Og det svarer til den måde, for eksempel NemID blev hacket her for nylig.
Ja.
Det er samme måde, det foregår på.
Det var også en form for man-in-the-middle-angreb, om man vil. Altså, hvor folk troede, de var i kontakt med bankens server og loggede ind der, men så loggede de i virkeligheden ind på en, der havde sat sig imellem, som så kunne opsnappe passwordene. Men udover det, så er der ikke så meget sammenligning mellem de to.
Men jeg kan høre, altså noget, det I blandt andet har skrevet om på Bitbureau, jeg vil lige huske at sige, at vi... Du lytter til Radio 4-7, programmet er aflyttet, og vi har Bitbureauet i studiet ved Henrik Scholu og Søren. Og jeg vil bare lige høre, I kalder det her for ren censur. Det her, det der foregår, når man går ind og blokerer for sådan noget som GrooveShark.
Det er et spørgsmål om at kigge i grundloven og sige, hvad står der i paragraf 77 om ytringsfrihed. Der står der, at... Nu kan jeg ikke huske det ordret, men at et ingensinde kan forebyggende midler indføres i Danmark. Og det her, det er om noget et forebyggende middel mod ophavsretskrænkelse, som samtidig går ud over nogle helt lovlige brug af værker.
Jeg skal lige huske, det er Troels Møller, du hedder derovre. Jeg kom til at kalde dig noget forkert lige for lidt siden.
Det gør ikke noget.
Nej, men det skal lige over, det gør. Det må man skal hedde. Man skal hedde det, man hedder. Vi er Troels Møller og Henrik Scholu her, og Anders Gjævulf, og... Vi har kaldt det her for censur, det der bliver indført. Du nævnte Kina, som gjorde det her i stor stil.
Ja,
kan du give andre eksempler på, hvilke stater, der bruger deep packet inspections?
Jamen altså, det gør... på det arabiske forår, der var der masser af lande, for eksempel Syrien og Egypten osv., som gik ind og undertrykkede folkets brug af internet på den her måde. Altså nogle steder blokerede de bare hele internettet, ligesom i Egypten, men andre steder så gik de ind og aflurede folks brug af internettet, og på den måde fandt frem til dem og faktisk tog hjem til dem og hentede dem. Det så man blandt andet i Tunesien, tror jeg, og Egypten.
En af de, man kan sige, teknologien bliver brugt på forskellige måder i de forskellige regimer. I Kina, der er det jo det her meget, meget omfattende system af filtre og overvågning, som kigger på de her enkelte søgestrenge, som gør, at du for eksempel ikke kan søge på Tibet, og der bliver lukket ned for din forbindelse, hvis ordet falder nogle gange i gården. I Syrien, så bruger de det på den måde, at en ting er, at de gemmer simpelthen al internettrafik. Alt, hvad der foregår på internettet, kommunikation i Syrien, bliver gemt og registreret. Og så kan de ligesom holde øje med folken på den måde. I Egypten så foregik det på en lidt anden måde, fordi der havde folk fri adgang til sådan alle tjenester. Men til gengæld så, hvis du var gået ind på en side, som regimet ikke var interesseret i, at nogen læste, så dagen efter så kom sikkerhedspolitiet og bankede på døren. Og så blev du ligesom hentet med, og så kom du i et fængsel og blev tortureret.
Altså du tænker på jer fra det her Bitbureau. Nu I snakker om Kina og alt muligt andet, og Syrien og sådan nogle ting. Som bevægelse betragtet det, I laver, er det ikke lidt paranoid, det her, så sammenlignet de her situationer? Altså, nu, jeg var nede og besøg jer for her i tidligere på den her uge, hvor man sidder nede i sådan en lille kælder, og så sidder I sådan nærmest som en modstandsbevægelse, og alle sidder og skriver. Hvad er det her virkelig, er vi på vej i samme retning som Kina her i landet?
Ikke hvis vi ligesom når at trække en streg sandet, mens tid er. Man kan sige, lige nu der har vi et demokrati, og man kan sige, det er kun 70 år siden, at Danmark ikke havde demokrati, fordi der var en fremmed styrke, der ligesom havde overtaget vores land. Ikke? Man kan sige, problemet er, hvis vi bygger en infrastruktur op, som tillader overvågning, som tillader censur, så nemt som for eksempel Deep Packet Inspection gør det hos 3, så har vi ligesom også bygget en infrastruktur op, som et undertrykkende regime vil kunne bruge, hvis det nu er, vi er så uheldige på en eller anden måde at give køb på demokratiet i Danmark.
Altså det sjove detalje, det er massen, jeg husker, det var et af medlemmerne, som ikke er her i dag, han havde et problem med at skulle bruge sin mikrofon på sin computer, fordi han havde sat den op til NSA-standard, som det hed, fordi den skulle slås fra NSA, det er National Security Agency, som er en efterretningstjeneste for USA, og det havde en stor bøvl med, fordi nu skulle han pludselig bruge den og sætte den til igen. Altså føler I jer sådan, altså hvordan lever I med sådan en bevidsthed om overvågning?
Det tror jeg. Jeg tror, det er meget sundt at have sådan en eller anden form for bevidsthed om. Lidt ligesom når man går ned ad gaden. Danmark er et af de lande i verden, der har aller flest overvågningskamera. Så hvis man går ned ad gaden og tror, man har privatliv i det offentlige rum, så skal man måske tænke om igen. På samme måde på nettet, hvis du tror, at det de e-mails, du sender, ikke kan læses af andre, hvis du tror, at hvad for nogle sider, du går ind på, ikke bliver læst af andre, så lever du en falsk tryghed, eller en falsk bevidsthed om dit privatliv på nettet. Jeg synes, det er meget vigtigt, at man forbeholder sig retten til at være anonym, og forbeholder sig retten til at kunne kommunikere i hemmelighed. Ligesom vi har brevhemmelighed skrevet ind i grundloven, og vi har censurforbud skrevet ind i grundloven, at de ting er faktisk vigtige.
Og det går ligesom i opløsning i de her tider, eller hvad?
Det bliver, hvis vi ikke ligesom, nu snakkede Erling Vestergaard om, at de samme regler skulle gælde på nettet som i virkeligheden. Men der må man ligesom sige, at menneskerettighederne, ytringsfrihed og privatlivets fred, retfærdig rettergang og den slags ting, de skal også gælde på nettet. Og det gør de ikke på basis af teknologien, hvis vi ikke ligesom selv opretholder de standarder, der skal til.
Du har lige en kort ind der
også. Altså, internettet er jo ret nyt. Vi skal passe på med ikke at tage det for givet, fordi der er ikke nogen, der siger, at det vil blive ved med at se sådan ud, som det gør i dag. Og hvis underholdningsindustrien og andre, der ligesom truer den måde, internettet ser ud på, får deres vilje, så bliver det meget mere noget, der ligner et kabel-tv, hvor vi ikke har så meget mulighed for at kommunikere med hinanden, men hvor de bare sender det indhold, de bestemmer ud til os. Altså, internettet er designet efter nogle helt grundlæggende principper, som er truet nu. Men som i virkeligheden er grunden til, at det er blevet sådan en kæmpe succes for hele verden, som det er blevet, og har medført alle de gode ting, det har medført. Så vi skal kæmpe for internettet, og det gør vi.
En af de ting, som i hvert fald muligvis forsvinder snart her fra Danmark, det er Grooveshark, som jo, altså hvis den her dom mod 3 bliver bredt ud til alt det andet, så forsvinder det simpelthen fra hele det danske net. Man kan simpelthen ikke, det er simpelthen slut med det. Til gengæld så kan man jo så forsøge sig med noget helt andet. Man kan for eksempel lytte til politiradio og kombinere det med rettighedsfri teknomusik, og det er lige hvad youarelistening.to har gjort. Nu kan du bare læne dig tilbage og lytte.
So I live in San Francisco, and about a year and a half ago, the local baseball team, the Giants, won the World Series. So, as usual, whenever a local sports team does well, there's people out in the streets celebrating, causing all sorts of problems, blocking traffic, etc. And when I was sitting at my computer after the game, reading Twitter, I saw people talking about this, and also everyone kept linking to a website that was broadcasting the San Francisco police radio. So you could listen in and hear what was happening all around the city. And I listened to this for a few minutes, so kind of keeping track of what was going on. And it was really interesting, but also I didn't want to just sit there listening to police radio all night, so I started playing some music at the same time. And something about the music that I chose to play, which was some sort of electronic music, like, I don't think it was ambient originally. I think it was maybe more like jazz or like minimal techno, but the music plus the live police radio, it sounded really, really cool. And I wanted to be able to share that experience with other people. So eventually I put together this site that does exactly that.
This is Stein West 215 Street, Broadway.
Erik Eberhardt opdagede politiradioerne, da hans lokale baseballhold, The Giants, vandt. Der var ballade i byen, og via Twitter fandt han et link til politiradioerne over internettet. Samtidig havde han noget teknomusik kørende i baggrunden, og det gav en helt særlig stemning til det hele. Det lød cool. Nu har han lavet sitet youarelistening.to, der kombinerer politiradio og ambient musik fra SoundCloud.
I think one thing to keep in mind is that there is some police radio that isn't publicly available. You know, so if they're doing something that it requires secrecy or undercover work or etc., they have a separate encrypted channel that they use. So a lot of times what's on the unencrypted over-the-air channels isn't necessarily the most secretive or critical stuff. But it is, I mean, you will hear things on the police radio about robberies, shootings, stuff in progress. And I think over time, many police departments have started broadcasting less and less unencrypted and more and more on encrypted channels. But for the time being, there's still a lot of stuff out there that's public, you know, publicly available. And, you know, I don't think that, I think it is, it's good people bring up these questions, because it's kind of one of the things that, I found interesting about listening in to the police radio stream in the first place is, you know, what does it mean that this is publicly available? And like, I mean, what, you know, is there any, how should we respond to this? So I think it's everyone has a different reaction. Some people think it's too creepy and won't even listen to it. And other people kind of blur out what's really happening in the police radio stream and just find the sound of it very comforting or peaceful. So it's very, to me, it's just, you know, whatever your reaction is interesting. And I love to hear from people on all different sides of that issue.
Når man lytter til Erik Eberhards website, kan man altså høre en kombination af politiradio og elektronisk musik, et sært intimt flow af virkelighed, der pakkes ind i behagelig lyd. Det meste af tiden sker der ikke meget hos politiet, men indimellem, ja, så dukker der skyderier og røverier op. Den radio, som Eberhard lytter til, er ikke krypteret. Politiet har frekvenser, som der ikke er adgang til, og dem skifter de til, når det skal være hemmeligt. Eberhard får mange reaktioner fra lytterne. Nogle mener, at det er klamt at lytte med på forbrydelser. Andre synes, der sker for lidt. Og det er en god diskussion at tage, mener han. Selv har han altid elsket at lytte til politiradio, lige siden han var barn.
Well, when I was in high school, when I was a teenager, I think I did have like a radio scanner that somebody gave me as a birthday present. And so occasionally I would turn that on and listen in. Where I was living was kind of a small town, and we didn't have very interesting, or I guess, I don't know if interesting is the right word, but there wasn't much going on the police radio in my small town. But then, yeah, when I came across the live streams on this radio reference site, which were coming from major cities like San Francisco, where I live, Chicago, New York, Los Angeles, I really kind of got interested in it again and started to wonder. You know, one of the first people who contacted me about the site after I put it up last year was actually a police radio dispatcher. And it was interesting because they said, you know, what they're doing, their day-to-day job, is so stressful and requires so much kind of concentration to be able to make decisions about what to do, how to respond to different situations, that he said they all somewhat must have some kind of like ambient music or like a happy place in their head that they just kind of rely on when they're dealing with all that stress. So he was like, this really kind of puts it in perspective for him, like what he was doing to try to like keep himself focused while working.
Erik Eberhard har faktisk talt med nogle af dem, der styrer politiradioen, et af de steder, der optræder på hans website, der lige nu dækker 17 forskellige amerikanske byer og Montreal i Canada. Han fortalte, at de selv forestiller sig en slags musik ind i hovedet. Et lykkeligt sted, noget der kan tage stressen ud af de mange informationer, der kommer ud af radio. Lyden i en politiradio er noget ganske særligt. Den skal lyde lidt skramlet, som om den kommer fra et helt andet sted. Og Erik Eberhard har faktisk fundet inspiration til sit site fra en dansker, Nicolas Winding Refn. Hans film Drive har en hovedperson, der hele tiden lytter til politiradio.
They want to hear this gritty sort of jargon filled radio transmissions. If you, for example, movies like there's a movie that came out last year, Drive, which was about a guy who is a getaway driver and who is constantly tuned to the police radio to find out where to go and what to avoid. And then there's a HBO television series called Generation Kill about soldiers in the Iraq War. And again, a lot of the dialogue in these type of shows, which are trying to be very, very realistic in the way they portray things, is coming through this police radio feed. And so making reference to that and then kind of mixing it with ambient music, which in many cases does have a very cinematic feel to it. It's kind of like the type of music you would hear on the soundtrack to a film. I think it puts people in that mindset of that just what's happening in the real world is a story. That, you know, the same way that like any writer could take a real world event and develop it into a movie or a book or a film or whatever, there's all these things happening out there in real time in the world that are actually stories. And they're stories that normally you aren't aware of, but they're there. So I think, you know, the stories are different every day, and that's kind of what makes it interesting.
Men hvad er det så, de snakker om, politiet? Jo, ifølge Erik Eberhardt, så er det mest ret kedeligt. Hvornår skal vi have frokoster, den slags? Men lige pludselig, så kan tingene ændre sig. Et par oplevede for eksempel første gang, de tændte for sejtet og stillede ind på New York. Ja, der var politiet som end i gang med et skuddrama i den bygning, de boede i.
6. You know, if somebody's radio is malfunctioning, you'll hear people saying things like, "Hey everybody, we have an open key on the zone. Check your keys." Meaning like, turn down your volume or, you know, make sure your key isn't stuck on transmit. But occasionally, every once in a while, and you have to kind of sit there for quite some time before you'll come across something like this. But you really will hear like kind of a narrative that goes from point A to point B. Like somebody, for example, call, you know, you hear the first call in saying like, we've got a call from such and such location in the city. And then 5 to 10 minutes later, you'll hear somebody, you know, following up on that saying, can you please look up the following information on this license plate or on this, you know, the name of this individual. I'm trying to think if there's anything particularly memorable. One of the interesting responses I got early on was somebody who said the day that they turned on You Are Listening to New York for the very first time, the first thing that they heard was police responding to a shooting that was on their block. So I can only imagine that must have been very, I don't even know what that must have been like to turn it on and be like, what is this weird sight? And then like a minute later to be caught up in something that's happening like right where you live.
Lytter man længe nok til You Are Listening .2, så får man fornemmelsen af at lytte til en slags evig stemme, en slags Gud over det hele, en der ordner ting og kører rundt et eller andet sted inde i lyden. Og det er Eberhardt godt klar over. Det er som en film. Og ja, stemmen er ligesom Guds.
True. Yeah, I think that's part of too, you know, what people describe the site as being very cinematic. It's like, yeah, there's this narrator voice of God just kind of overseeing everything. And that's another reason in terms of the design of the site why I've chosen the background images that I have, which are just kind of like these very distant, you know, impersonal images of the city at night, because, you know, that's kind of the message is you are listening, you are watching.
Stedet ind på aflyttet på Radio 47, og vi i dag har haft besøg af Bitbureauet. I har siddet og lyttet med på det her, men jeg forstod på dig, du har faktisk haft en bedre radiostation, som du også godt kunne
lide. Jamen, jeg
kan
godt lide den, der hedder Soma FM, som blandt andet har en kanal, hvor det er radiokommunikation mellem jorden og rumskibene, som man kan høre, og så ambient musik nedunder.
Og så er der også en radiokanal, som jeg selv ret godt kan lide, som er min og Troels radiokanal, der hedder Øjne i Nettet.
Nej, jeg har jeres egen radiokanal, det er klart, det skal I lige nævne. Ja. Men jeg vil gerne sige tak til jer, Henrik Schule og Troels Møller, for at I kom herind i dag. Jeg skal også lige sige, at du kan finde links til Bitbureauet inde på facebook.com/aflyttet, hvor der også er links til alt muligt andet her fra programmet. Aflyttet er slut for i dag, men vi vil også gerne have lov til at aflytte dig også. Så hvis du har noget, du gerne vil sige til os og vil have os til at aflytte, så kan du ringe på vores automatiske telefonsvar. Vi har noget så gammeldags som sådan en, den hedder 20 64 59 13. Du kan også mail til os på aflytte@radio247.dk, og du kan selvfølgelig høre programmet igen som podcast eller på Radio 247's hjemmeside. Producer var Ninette Birk, teknikken stod Troels Bæk for, og jeg hedder Anders Kjærulf. Vi vender tilbage med flere flimrende hemmeligheder og mere uendelig menneskelig ensomhed på en alt for overfyldt klode, hvor vi alle sammen traller rundt blinkende under kameraer og mikrofoner i næste uge. For nu er der nyheder på Radio 247.